ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าคิดส่งสายไปทางอื่นการปล่อยจิตให้คิดไปในโลกสงสารอันนี้เรามันปล่อยมานานแล้วนะนับชาติไม่ถ้วนแล้วสาเหตุที่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วจิตไม่อยู่กับกายมันก็เลยไม่เห็นแจ้งในกายนี่ตามเป็นจริงทั้งที่ตนนั่งเฝ้านอนเฝ้ามันอยู่เดินเฝ้ายืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้แจ้งในกายนี้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นบุคคลจะรู้แจ้งในกายนี้ได้ก็จึงต้องรวบรวมความคิดความนึกทั้งหลายให้มายุติลงในจิตนี้ก่อนให้จิตมันสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ภายในได้จิตนี่เมื่อกิเลสไม่หุ้มห่อแล้วมันก็ผ่องใสขึ้นที่มันมัวหมองอยู่ก็เพราะว่ากิเลสมันหุ้มห่ออยู่กิเลสที่หุ้มห่อจิตไม่ให้ตั้งมั่นลงได้นั้นก็ได้แก่ความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆกิเลสเหล่านี้แหละครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้วใจของผู้นั้นยอมสงบนิ่งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นมันก็ง่วงหลับไปเสียไม่รู้ตัวตนนั่งอยู่ก็นั่งหลับนั่งฝันไปไอ้อย่างนี้นี่มันก็เป็นเครื่องตัดทอนปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นให้พึ่งพากันรู้จักศัตรูของสมาธิเมื่อรู้แล้วก็กำหนดละถ้าหากว่ากิเลสตัวใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้สิเราเพ่งเข้าไปภายในคนไม่รู้สึกตัวนะไม่ได้หรอกเช่นความรักเกิดขึ้นในใจก็รู้อย่างนี้นะใครจะไม่รู้ล่ะความชังเกิดขึ้นก็รู้อย่างนี้แหละความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นก็รู้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นก็รู้ความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษเกิดขึ้นก็รู้เมื่อเรารู้ว่านิวรณ์ข้อไหนมันครอบงำจิตอยู่ในขณะนี้เราก็เพ่งละนิวรณ์ประเภทนั้นเสียอย่าให้มันครอบงำจิตได้ถ้ามันง่วงเหงาอย่างนี้ก็พยายามยกจิตให้สูงขึ้นนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอารมณ์นึกพิจารณาพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้ามีพระคุณอันประเสริฐอย่างไรอย่างไรที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้ดูตำรับตำรามาเราก็ค้นคว้าเอามาคิดมาพิจารณาเมื่อจิตมันเกิดความเลื่อมใสในพระคุณนั้นขึ้นมาแล้วมันก็เบิกบานความง่วงก็หายไปเป็นอย่างนั้น อุบายวิธีสำหรับแก้ความง่วงสำหรับแก้ความรักก็เคยเทศมาแล้วหลายครั้งหลายหนทีเดียวเลยแต่เมื่อบุคคลไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้ผลเพราะทุกคนย่อมมีความรักเป็นเจ้าเรือนทั้งนั้นแหละเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันมีอยู่อย่างนั้นกิเลสตัวนี้นะเพราะเหตุว่าบุคคลไม่เห็นโทษของมันไม่ละมันสักทีเหตุฉะนั้นจึงติดตามจงกิจนี่มาในสงสารจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังมารบกวนอยู่ความชังก็เหมือนกันนะให้ถือว่ามันเป็นกิเลสประจำดวงจิตนี่มาเนื่องจากว่ายังไม่ได้ละมันยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบัดนี้เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้แล้วได้ฟังได้เข้าใจอุบายวิธีละกิเลสเหล่านี้แล้วก็อย่าไปนิ่งเฉยอย่าไปเมินเฉยต้องพยายามเจริญพระกรรมฐานนั่นๆระงับกิเลสเหล่านี้ให้สงบจากจิตใจไปใจจะได้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมก็ความรักสวยกับรักงามกับความเห็นว่าไม่สวยไม่งามมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือมันเป็นศัตรูกันนั่นแหละพูดสั้นๆว่าความสวยงามกับความขี้ร้ายนั่นมันเป็นคู่ปรับกันเลยเป็นอย่างนั้นอ้าวใจหนึ่งถ้าเห็นว่ามันสวยงามอีกใจหนึ่งเห็นว่าไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกปฏิกูลเมื่อเพ่งไปบ่อยเข้าความจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นแล้วไอ้ความว่าสวยงามนั่นมันก็แพ้ไปสู้ไม่ได้เพราะว่ามันแพ้ความจริงความจริงแล้วไม่สวยงามแต่ที่ว่าสวยงามเพราะมันหลงมันไม่รู้จริงเรื่องมันนะ ก็อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมฐานไว้สำหรับระงับกิเลสต่างๆนะเมื่อมันคิดเห็นว่ารูปนั่นสวยงามเสียงนั่นไพเราะเป็นต้นขึ้นมาแล้วมันก็ต้องนึกถึงความไม่สวยงามมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้แหละถ้าเราจะดูแต่ผิวเผินภายนอกนี่อาศัยการตกแต่งผ้านุ่งผ้าห่มมาคุมไว้ปกปิดไว้แล้วก็มีเครื่องน้ำอบน้ำหอมมาชโลมกายให้กลิ่นมันหอมพุ่งไปมีน้ำมันทาผมอะไรต่ออะไรหมดเนี้ยอาศัยการประดับประดาตกแต่งอย่างนี้เลยเมื่อบุคคลเห็นเข้าไปแล้วก็เลยว่าสวยงามทั้งประดับประดาด้วยต้มหูบ้างสร้อยข้อมือบ้างแหวนเพชรบ้างนาฬิกาข้อบ้างอะไรหมดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วปรากฏว่าสวยงามมากแต่ที่จริงไม่มีอะไรสวยงามอันเครื่องประดับนั้นมันก็เป็นเครื่องประดับอยู่แค่นี้มันจะเป็นอะไร ไม่มีดีไม่ชั่วอะไรถ้าใครไม่ไปสมมุติมันขึ้นนะมันก็เป็นสภาวะธาตุอยู่ตามเดิมของมันร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันใครจะสมมุติว่าสวยงามแต่มันก็ไม่สวยงามอยู่นั่นแหละมันก็เน่าก็เปื่อยผุพังไปเวลายังไม่แตกไม่ดับนี่ถ้าไม่อาบน้ำไม่ขัดใครไม่ถูสบู่อยู่บ่อยๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรสวยงามทั้งมีกลิ่นก็เหม็นด้วยถ้าไม่ชำระล้างนะที่มันไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปก็เพราะเหตุว่าได้ชำระล้างขัดถูอยู่ทุกวันทุกวันแล้วอย่างนี้นะจะเอาอะไรมาสวยงามนะพิจารณาลงไปอย่างนี้มันก็บรรเทาความรักความใคร่ลงได้การหมั่นเจริญเมตตาอยู่เสมอๆนะนึกถึงเขานึกถึงเราเสมอเนี่ยเรารักชีวิตของเราชั้นใดบุคคลอื่นก็รักชีวิตของคนอื่นหรือสัตว์อื่นอย่างนั้นเราไม่ต้องการอยากให้ใครมาเบียดเบียนมาฆ่ามาตีฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าหรือมาทุบมาตีเขาก็ฉันนั้นแหละเรากลัวตายฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็กลัวตายเหมือนกับเรานี่เองเนี่ยถ้านึกถึงเขานึกถึงเรามาเปรียบเทียบกันเข้าไปแล้วมันก็หัวอกเดียวกันผู้ใดหมั่นนึกอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันจึงมีเมตตาสงสารบุคคลก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเห็นเข้าแล้วก็สงสารอยู่ในใจไม่คิดที่จะฆ่าจะแกล้งมันแม้ลิ้นยุงว่ามันมาดูดกินเลือดของตนก็ตามแต่เรากินสัตว์เนื้อของสัตว์นั่นยังหลายกว่ายุงมันดูดเลือดนิดหน่อยเอาไปกินนั้นต้องนึกเทียบกันดูวะเมื่อเรานึกเทียบกันได้อย่างนี้แล้วมันก็ให้อภัยมันไปได้นั่นไงถ้าคนไม่นึกไม่คิดอย่างนี้นึกว่าแต่ยุงมันมาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวนั่นไงมันก็รู้แต่แค่นั้นถึงได้โกรธมันนะแท้ที่จริงแล้วนะตนนั่นรับประทานเนื้อของสัตว์ทั้งหลายที่สมมุติเป็นอาหารกันในโลกนี้มันไม่รู้ว่ากี่ชีวิตมาแล้วคิดให้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็มีสติให้อภัยมันไปมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าผู้มันเจริญเมตตาอยู่เสมออย่างว่านี้นะมันก็ทำให้ความโกรธความพยาบาทอะไรเบาบางลงไปฮะมันไม่มีอะไรข้อปฏิบัติเนี่ยก็อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจอันความโกรธนี่มีอยู่ทุกคนนั่นแหละดังนั้นการเจริญเมตตากรุณานี่จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยไม่เช่นนั้นความโกรธมันก็ไม่เบาบางลงไปมันก็หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแหละทีนี้การเจริญปัญญามันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะความหลงมันครอบงำอยู่ความหลงมันครอบงำจิตใจนี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันหลงอะไรล่ะก็หลงสำคัญว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาหวงร่างกายอันนี้ไว้ใครด่าว่าติเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เสียใจถ้าเขาด่าว่ารุนแรงขึ้นไปก็ยิ่งโกรธใหญ่เลยแบบนี้โดยสำคัญว่าเขาด่าเราเขาดูถูกดูหมิ่นเราเหยียดหยามเราอย่างนี้นะมันความสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของของเราแหละมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็โกรธตอบเขาไป สร้างกรรมสร้างเวรต่อเนื่องกันไม่รู้จักจบจักสิ้นมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละการภาวนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นการขจัดความหลงความไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ออกไปตามเป็นจริงเป็นอันขจัดความหลงความเข้าใจผิดในร่างกายนี้ออกไปเมื่อความหลงเข้าใจผิดระงับดับไปความรู้แจ้งตามเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นแทนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นก็ไม่ใช่ของคนอื่นจริงจังเป็นแต่สมมุติว่าเอาเท่านั้นไม่ใช่ของของเขาเหมือนกับร่างกายที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ของเรานึกถึงตัวเราแล้วก็นึกถึงเขาเข้าไปอีกก็ให้เห็นเป็นแต่เพียงสมมติเท่านั้นอย่าไปเห็นแต่ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ว่าไม่ใช่ของเราต้องรู้ให้รอบของคนอื่นของสัตว์อื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาทั้งนั้นเนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรล่ะจะไปโกรธเรื่องอะไรล่ะจะไปมัวเมาทนุถนอมแต่ร่างกายแล้วไม่ทนุถนอมดวงจิตนั่นเป็นความไม่ฉลาดจริงๆนะไปทนุถนอมปรนปือรักษาตั้งแต่รูปกายอันเป็นของไม่เที่ยงนั้นอยู่อย่างนั้นส่วนดวงจิตนี่นะซึ่งเป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารนี่ไม่คำนึงนั่นแหละไม่คิดว่าจะชำระสาสางกันอันนี้นะว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะสร้างบารมีมาก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่ทั้งจิตของพระองค์ด้วยจิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยมันตกมันค้างอยู่ในโลกนี้มันคล้องอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆอยู่ในโลกอันนี้นะอันนี้แต่ลำพังความคิดของบุคคลเฉยๆว่าเป็นทุกข์เท่านั้นแล้วมันจะพ้นจากทุกข์ไปได้อ่ะไม่มีมันพ้นจากอำนาจแห่งความทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรแล้วเพราะว่ากำลังใจนี่มันถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วมันอ่อนแอไม่มีแข็งแรงอะไรเลยนะจิตนี่นะถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังใจนะมีแต่อ่อนแอดังนั้นกิเลสมันจึงครอบงำจิตได้พระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีเป็นพระเจ้าก็จึงได้ลงทุนสร้างบุญสร้างกุศลมาในสงสารจนคณนานับชาติไม่ถ้วนเลยทีเดียวกลัวบุญบารมีนั้นจะเต็มมันก็เป็นกำลังใจได้เต็มที่เลยแบบนี้นะมารคือกิเลสมารบกวนนะมาทำลายความสงบของพระองค์พระองค์ก็อธิษฐานใจถึงบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติมาเป็นสักขีพยานเมื่อนั้นพระบารมีธรรมของพระองค์ก็มีจริงก็ย่อมแสดงให้ปรากฏกำจัดมารและเสนามารเหล่านั้นให้พ่ายแพ้ไประงับไปว่าแล้วก็คือนิวรณ์ห้านี้เองแหละระงับไปจากพระทัยของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์จึงได้เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อทรงตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถนหลังได้นับถอยหลังตั้งแต่ชาติเป็นพระสิทธัตถะราชกุมารไปคืนหลังถอยหลังไปเรื่อยๆไปร้อยชาติพันชาติแสนชาติ ล้านชาติขึ้นไปหลายล้านชาติไปก็ทรงรู้แจ้งไปเลยไม่มีข้อสงสัยเลยรู้ทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่นำดวงจิตวิญญาณนี่ให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็เพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมหมู่นี้แหละเป็นปัจจัยสำหรับนำดวงจิตดวงนี้ให้ไปปฏิสนธิในท้องของมารดาเป็นท้องของมนุษย์บ้างเป็นท้องของสัตว์เดรัจฉานบ้างสำหรับสัตว์นรกนั้นไม่ต้องเข้าท้องใครเกิดขึ้นเองด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมนั้นพวกเทวดาก็เหมือนกันไม่ต้องไปเข้าท้องใครเกิดขึ้นเองด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ทำไว้แต่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละอนุภาพแห่งบุญและบาปมันนำดวงจิตนี้ให้ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะบาปก็นำจิตท่องเที่ยวไปในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากบุญก็พาดวงจิตนี้ท่องเที่ยวไปในสถานที่สุขสำราญเบิกบานใจก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละบุคคลผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานบางชาติก็หลงเห็นผิดเป็นชอบไปว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปก็เลยไม่ทำบุญกุศลอะไรเสียเลยเรื่องบาปนั่นไม่ฟังเพราะกิเลสนี่มันจูงใจคนทำบาปกิเลสไม่ได้จูงใจคนทำบุญปัญญาหรือศรัทธาความเชื่อความเริ่มใช้ความรู้ความฉลาดต่างหากที่มันจูงใจคนเราทำบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปในตนมันแตกต่างกันอย่างนี้ในระหว่างปัจจัยแห่งบุญและบาปถ้าพูดตรงๆแล้วก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเป็นเหตุให้คนเราทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้คนเราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนามันก็เป็นอย่างนั้นคุณธรรมมันเป็นคู่ปรับกันอยู่ในตัวแต่ว่ามันมีใจเป็นผู้ดำเนินมีใจเป็นใหญ่กลัวคุณธรรมเหล่านั้นสุดแล้วแต่ใจมันน้อมไปทางไหนบัดนี้นั่นเมื่อใจมันยินดีไปในบาปอกุศลมันก็น้อมใจไปทางนั้นใช้กายวาจาทำไปพูดไปในทางนั้นแหละเมื่อใจมันยินดีไปในทางบุญทางกุศลมากมันก็น้อมใจไปในทางนั้นแล้วก็ใช้กายวาจาทำพูดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละนั่นเราสังเกตดูไม่ใช่ว่าบุญบาปมันเกิดเองมันไม่ได้เกิดเองหรอกพระพุทธเจ้าตรัสภาษิตไว้ว่ามโนบุพังคมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนมยามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจดังนี้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้คนเรานั่นน่ะรักษาใจดวงนี้ให้มากกว่าการรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรของรักของชอบใจอื่นๆไปรักษาตั้งแต่สิ่งภายนอกมากกว่ารักษาใจตัวเองนั่นแหละคนส่วนมาก ดังนั้นใจนี้มันจึงถูกกิเลสครอบงำย่ำยีเอาจนเศร้ามองขุ่นมัวไปแสดงว่าคนเราน่ะไม่รู้จักตัวเองไปหลงรักหลงพอใจแต่สิ่งอื่นนั่นยิ่งกว่ารักตัวเองตัวเองโดยสมมุติแท้ๆแล้วก็คือดวงจิตเพราะดวงจิตนี่ถ้าจะว่าอีกในหนึ่งแล้วมันไม่ตายเหมือนกับร่างกายสังขารมันไม่ตายแต่ว่ามันไม่มีรูปร่างนั่นแหละคนถึงไม่ค่อยมองดูแต่รูปร่างที่มองเห็นด้วยตาเท่านั้นแต่ดวงจิตไม่มีรูปร่างจึงไม่ได้ดูตัวเองทีนี้นั่นแหละผู้ใดไม่ภาวนาผู้นั้นแหละชื่อว่าไม่ได้ดูตัวเองถ้าผู้ภาวนาแล้วมันต้องดูตัวเองนะเป็นงั้นจึงเมื่อดูตัวเองเข้าไปจึงรู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจทั้งนั้นเลยมีใจถึงก่อนคือว่าใจคิดไปหามันก่อนสิ่งนั้นมันจึงปรากฏขึ้นบาปก็ดีจิตนึกขึ้นมาก่อนแล้วมันจึงไปลงมือทำบาปได้บุญก็เหมือนกันจิตคิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงลงมือทำบุญได้จึงตัดสินลงไปถ้าความคิดความนึกอันใดมันถูกอวิชชาตัณหาครอบงำมันแทรกแซงอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาแล้วส่วนมากมันก็คิดไปทางบาปอกุศลนั่นแหละความคิดอันใดที่ประกอบไปด้วยศรัทธาและปัญญาดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะความคิดอันนั้นเนี่ยมันจะไปในทางบุญกุศลทางที่ให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันละเลยในการรักษาจิตดวงเดียวเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตดวงเดียวนี่แหละเรื่อยไปอย่าให้มันเผลออย่าให้มันหลงสมมติบัญญัติของโลกนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยกันอยู่นี่นะล้วนแต่เป็นของสมมติขึ้นเท่านั้นเองนะถ้าว่าละสมมุติอันนั้นออกหมดแล้วละชื่อของสิ่งนั้นหมดแล้วเพ่งดูตามความเป็นจริงก็เห็นแต่เป็นสภาวะธาตุเท่านั้นเนี่ยส่วนใดที่มันแข็งแข็งส่วนนั้นก็เป็นธาตุดินส่วนใดที่มันเหลวมันก็เป็นธาตุน้ำไปส่วนใดที่มันร้อนมันก็เป็นธาตุไฟไปส่วนใดที่มันมีการพัดไปพัดมาในร่างกายสังขารนี่บ้างนอกร่างกายบ้างนั่นท่านก็เรียกว่าธาตุลมไปซะมันอย่างนี้แหละถ้าเพิกสมมติต่างๆนั้นออกไปแล้วนะมันก็เหลือตั้งแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองแม้ตลอดถึงดวงจิตนี่ท่านก็เรียกว่ามโนธาตุเป็นงั้นมันเรียกว่ามโนธาตุก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งดวงจิตดวงใจอันนี้นะเห็นเมื่อเรามองเห็นว่าเป็นสภาวะธาตุแล้วมันก็ไม่ต้องยึดถืออะไรสิแบบนี้นะต่างก็เป็นธาตุเหมือนกันนี่นั่นเนี่ยจิตก็เป็นธาตุอันหนึ่งท่านถ้าจิตนั่นมันสะสมกองกิเลสไว้ท่านก็เรียกว่าสังขตธาตุธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งถ้าจิตนั้นไม่ยึดถือกิเลสไว้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงได้จิตนี้ท่านก็เรียกว่าอสังขตธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิด ให้ท่องเที่ยวไปในสงสารต่อไปนี่จุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั่นน่ะละความยึดความถือในกิเลสตัณหาอวิชชาความโลภโกรธหลงต่างๆหมดนี้นะเพียรละมันออกไปให้มันยังเหลือตั้งแต่จิตดวงเดียวอย่าเอากิเลสเข้าไปแทรกแซงไว้ในนั้นแล้วจิตนี้มันจะไม่ได้หลงไหลเคลื่อนไหวไป